Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Stop the Thyroid Madness ni Janie A. Bothorp ay isang aklat na pangkalusugan at pagtataguyod ng pasyente tungkol sa hypothyroidism at Hashimoto's disease. Inilalalahad nito ang pananaw ng isang thyroid patient activist na naging critical sa karaniwang pag-asa sa T4 only na gamot at sa thyroid stimulating hormone o TSH. Bilang pangunahing batayan ng paggamot, hindi ito isang neutral na medical textbook, kundi isang patient-to-patient na gabay na humihikayat sa mambabasa na pag-aralan ang sariling sintomas, laboratory results, at mga opsyon sa paggamot kasama ng isang kwalipikadong klinisyon. Binibigyang diin ng aklat ang karanasan ng mga pasyenteng nananatiling pagod, malungkot, o hindi maayos ang pakiramdam kahit sinasabing normal ang kanilang resulta sa TSH. Tinutukoy rin ito ang desiccated thyroid, mga kakulangan sa iron, B12 at vitamin D at mga usaping may kaugnayan sa adrenal function. Pangunahing layunin nito ang palakasin ang boses at kaalaman ng pasyente. Habang kinukuwestiyon ang mga protocol, itinuturing ng author na kulang para sa ilang taong may hypothyroidism. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-question sa T4 only at TSH bilang nag-iisang sukatan ng paggaling. Sentral sa aklat ang pagtutol sa ideya na sapat ng suriin ang TSH at magbigay ng synthetic T4, gaya ng levothyroxine, para masabing matagumpay ang paggamot sa hypothyroidism. Ayon sa posisyon ni Bothorp, may mga pasyenteng nananatiling may pagkapagod, antukin, depressed na pakiramdam, at iba pang reklamo kahit nasa karaniwang saklaw ang TSH. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa isang numero sa laboratorio tungo sa kabuuang kalagayan ng tao, kabilang ang sintomas, araw-araw na paggana, at iba pang posibleng dahilan ng pagkakasakit. Gayunman, ang argumento ng aklat ay dapat basahin bilang advokasya ng pasyente, hindi bilang kapalit ng individual na medikal na pagsusuri. Ang TSH ay kinikilalang mahalagang pagsusuri sa conventional care, ngunit hindi ito lamang ang impormasyong tinitingnan ng clinician. Iba-iba ang sanhi ng patuloy na sintomas at maaaring may kinalaman ang anemia, problema sa pagtulog, depression, gamot o iba pang kondisyon. Ang praktikal na halaga ng aklat ay ang paghimok nitong maghanda ang pasyente para sa mas maayos na konsultasyon, magtala ng sintomas, magtanong tungkol sa interpretasyon ng tests, at huwag ipagpalagay na ang isang normal na resulta ay automatikong ganap na kagalingan. Ikalawa, desiccated thyroid bilang alternatibong paggamot na itinataguyod ng may akda. Malinaw na itinatampok ni Bothorp ang desiccated thyroid bilang opsyong nakatulong sa kanyang sariling karanasan at sa mga kwentong naging bahagi ng Stop the Thyroid Madness. Movement. Ang ganitong gamot ay karaniwang mula sa animal thyroid at naglalaman ng T4 at T3, hindi lamang T4. Sa lohika ng aklat, mahalaga ito dahil ang ilang pasyente ay maaaring hindi makaramdam ng sapat na ginhawa sa T4 only na paggamot. Kaya iniugnay ng otor ang usapin ng gamot sa mas malawak na tanong kung paano naapektuhan ng aktual na sintomas at tugon ng katawan ang pagpili ng treatment plan. Ito ang isa sa mga pinakamalinaw na pagkakaiba ng aklat sa mas pangkalahatang thyroid guides. Hindi lamang nito inilalarawan ang hypothyroidism, kundi hayagan itong pumapanig sa isang partikular na alternatiba at sa karapatan ng pasyenteng talakayin ito sa doktor. Ngunit kailangan ding kilalanin ang limitasyon ng ganitong posisyon. Ang pagpili, dosis at paglipat ng thyroid medication ay nangangailangan ng maingat na pangangasiwa dahil ang sobra o kulang na thyroid hormone ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Sa halip na ituring na pangkalahatang reseta ang mensahe ng aklat, mas kapaki-pakinabang itong gamitin bilang batayan para sa matalinong pag-uusap sa endocrinologist o iba pang lisensyadong clinician. Ikatlo, pagtingin sa iron, B12, vitamin D, at iba pang kasabay na sanhi ng sintomas, hindi ikinakahon ng Stop the Thyroid Madness ang lahat ng pagkapagod at mahinang pakiramdam sa thyroid hormone lamang. Binibigyang pansin nito ang mababang iron, vitamin B12 at vitamin D. Gayun din ang mga usaping inilalarawan nito bilang adrenal problems. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil maraming sintomas na iniugnay ng tao sa hypothyroidism tulad ng panghihina, brain fog, mababang mood, at hirap sa araw-araw na gawain, ay maaari ring makita sa nutritional deficiencies at iba pang kondisyon. Sa ganitong paraan, hinihikayat ng aklat ang mas malawak na pagsusuri sa kalagayan ng pasyente sa halip na simpleng dagdagan o bawasan agad ang thyroid medication. Ang matibay na praktikal na aral dito ay ang kahalagahan ng sistematikong pag-usisa. Maaring maghanda ang pasyente ng talaan ng sintomas, kasaysayan ng pagkain, gamot, regla kung naaangkop, tulog at mga nakaraang laboratory result bago kumonsulta. Pagkatapos, clinician ang dapat magpasya kung anong pagsusuri ang may katwirang gawin at kung paano bibigyang kahulugan ang resulta. Ang terminong adrenal fatigue ay hindi isang standard na diagnosis sa mainstream medicine, kaya lalo itong nangangailangan ng pag-iingat. Gayunman, ang mas malawak na punto ni Beauthorpe na huwag baliwalain ang stress, nutrisyon at iba pang medical causes ng patuloy na sintomas ay nagbibigay sa mambabasa ng mas komprehensibong paraan ng paghahanda para sa pangangalaga. Ika-apat, patient advocacy at paghahandang makipag-usap ng mabisa sa doktor. Ang tunay na gulugod ng aklat ay patient advocacy. Mula sa pamagat hanggang sa paraan ng paglalahad, inilalarawan ni Beauthorpe ang thyroid care bilang larangang may mga pasyenteng nakaramdam na hindi sapat na napakinggan ang kanilang sintomas. Ang tugon niya ay edukasyon mula sa pasyente para sa kapwa-pasyente. Hindi nito ibig sabihin na ang pasyente ang dapat mag-diagnose o magreseta sa sarili. Sa halip, ang diin ay ang pagiging aktibong kalahok, may malinaw na tanong, maayos na tala, at sapat na pag-unawa upang masuri ang mga pagpipiliang inilalhad sa konsultasyon. Partikular itong makabuluhan sa mga pasyenteng nasa Pilipinas kung saan maaring maikli ang oras sa konsultasyon, magkakaiba ang access sa endocrinologist, at hindi laging madaling makakuha ng follow-up tests. Ang pagdadala ng listahan ng sintomas, timeline ng pagbabago ng gamot, kopya ng laboratory results, at mga tanong tungkol sa layunin ng treatment ay makatutulong upang maging mas tiyak ang usapan. Kasabay nito, may responsibilidad ang pasyente na maging maingat sa impormasyong mula sa online communities. Ang matibay na advocacy ay hindi automatikong pagtanggi sa clinician, kundi pakikipagtulungan, paghingi ng paliwanag at pagkuha ng second opinion kung kailangan. Dito pinaka-epektibo ang aklat bilang hamon laban sa pagiging pasibo ng pasyente sa isang pangmatagalang kondisyon. Panghuli, Hashimoto's at pangangailangang iugnay ang sintomas. Paggamot at follow-up, saklo ng aklat ang hypothyroidism mula sa iba't ibang sanhi, kabilang ang Hashimoto's disease, ang karaniwang autoimmune na dahilan ng underactive thyroid. Sa ganitong kondisyon, hindi lamang mababang thyroid hormone ang usapin. May papel ang pagbabago ng autoimmune disease sa paglipas ng panahon, ang pangangailangan sa regular na follow-up, at ang posibilidad na may iba pang sintomas o kondisyon na kasabay na nararanasan ng pasyente. Ipinapakita ng aklat ang pagkadismaya ng maraming mambabasa sa mga simpleng sagot, at dahil dito ay hinihikayat silang tingnan ang mas malawak na larawan ng kanilang kalusugan. Ang mahalagang analytical na punto rito ay ang pagkakaiba ng pagkilala sa isang diagnosis at aktual na pamamahala ng pang-araw-araw na buhay. Maaring tama ang diagnosis, ngunit hindi pa rin kumpleto ang paliwanag sa lahat ng sintomas. Gayunman, hindi rin ligtas na ipalagay na bawat nararamdaman ay dahil sa Hashimoto's o sa thyroid. Ang makatuwirang paggamit ng mensahe ng aklat ay ang pagsubaybay sa pattern ng sintomas, pagtalakay ng mga pagbabago sa klinisyon, at pag-iwas sa biglaang pag-adjust ng gamot batay lamang sa nararamdaman. Para sa Hashimoto's patients, nagbibigay ang libro ng wika upang mailahad ang mga alalahanin. Ngunit ang pagsusuri sa autoimmune status, hormone levels, at iba pang posibleng sanhi ay nananatiling gawaing dapat gabayan ng profesional na pangangalaga. Bilang pagtatapos, ang Stop the Thyroid Madness ay pinakamainam para sa mga may hypothyroidism o Hashimoto's na pakiramdam nila ay hindi pa nasasagot ng kasalukuyang paggamot ang kanilang mga sintomas. Maari rin itong basahin ng pamilya o tagapag-alaga na gustong maunawaan kung bakit may mga pasyenteng patuloy na naghahanap ng paliwanag kahit maayos ang ilang laboratory result. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paghubog ng mas handang pasyente, isang taong nagtatala ng sintomas, nakaunawa sa mga pangunahing tanong tungkol sa thyroid tests at gamot, at marunong humingi ng malinaw na paliwanag o second opinion, natatangi ang aklat dahil hindi ito karaniwang impersonal na health manual. Nakaugat ito sa patient activist perspective at tahasang kino-question ang T4 only at TSH-centered na pag-aalaga na itinuturing ng author na hindi sapat para sa lahat. Ang lakas nito ay ang pagbibigay halaga sa lived experience ng pasyente at sa pagtingin sa iron, B12, vitamin D, stress-related concerns, at iba pang salik na maaring makadagdag sa sintomas. Ang limitasyon naman nito ay ang malinaw nitong pagkiling sa desiccated thyroid at sa ilang kontrobersyal na pananaw. kaya hindi ito dapat gamitin bilang sariling treatment protocol kung babasahin ng may critical na pag-iisip at isasama sa payo ng lisensyadong klinisyon. Nagiging kapaki-pakinabang itong gabay sa mas aktibong pakikilahok sa pangmatagalang thyroid care. Kung gusto mong sumuporta Janie A. Bothorp, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.